aylayin. Ezgi qalbimiz bilan go'zal niyatlar qilib, yana hammamiz birga duo qilaylik.